Třetí kapitola. Hlavně o tom, čím je naše civilizace jedinečná. Stojí za to se vůbec rozčilovat? Není to prostě přirozený jev, se kterým bychom se měli smířit? Možná je to opravdu tak, že křesťanská civilizace je ta nejhorší, nejkrutější a nejimperialističtější, jakou kdy svět poznal. A možná bude dobré, když se jí lidstvo konečně zbaví. Dříve, než ta odporná západní civilizace zničí matku zemi. A možná bude dobré zároveň také vyhladit bílou rasu, která u kořene všeho toho zla stojí. Takhle nějak vám to dnes řekne podstatná část těch, jimž bylo umožněno, aby za peníze daňových poplatníků vystudovali humanitní disciplíny v naději, že ponesou pochodeň civilizace, pomohou ji rozvíjet a budou tak užiteční ostatním. Místo toho byli vypěstováni nepřátelé svobodného světa, nebo jak je nazýval Karl R. Popper, nepřátelé otevřené společnosti. Vede to až k takovým paradoxům, že na slavnostech Univerzity Karlovy nosí historické kostýmy, mluví latinsky a k tomu pronášejí projevy o tom, proč je tato západní civilizace tak špatná. Nevzdělaný člověk by možná řekl, že když je jim evropská civilizace tak protivná, měli by historické kostýmy zahodit, postavit slavněné chýše a bušit do bubnů. Jenže to by bylo fyzicky příliš náročné. Nemáme důvod se omlouvat za civilizaci. Jedním z aspektů této nenávisti k vlastní civilizaci je systematické falšování dějin, tak aby naše vlastní historie vyzněla jako zrůdné období temnoty, násilí a nenávisti a aby všichni ostatní byli vykresleni růžovými barvami. V českých zemích je v současné době takto rekonstruováno období německé okupace a druhá světová válka vůbec. S cílem vykreslit Rusy jako velké zločince, Čechy jako menší zločince a Němce jako oběti. Naráží to na pochopitelný odpor. Méně často si však uvědomujeme, že podobnou rekonstrukcí již prošly dějiny předchozích staletí a že téměř všechno, co slyšíme o evropském středověku nebo období kolonialismu, bylo upraveno v neprospěch Evropanů. Ke příčinám toho, proč západní křesťanská civilizace vypěstovala vrstvu vzdělanců, kteří využívají všech jejich výhod a přitom ji nenávidí a snaží se ji zničit, k tomu se vrátíme později. V této chvíli se pokusíme o odpověď na námitku v úvodu kapitoly. Má naše civilizace takovou hodnotu, abychom se rozčilovali nad jejím zánikem? Je možné zopakovat tu odpověď, kterou již před staletími formuloval Edmund Burke. Filozofové, kteří připravili francouzskou revoluci, tehdy vyčítali Angličanům, že jejich život nemá žádné pořádné myšlenkové zakotvení, že žijí jen svými žaludky, rodinami, řemeslem a obchodem. Burkova odpověď zněla: jsme s tím takhle spokojeni. Vyhovuje nám to, stejně jako to vyhovovalo našim rodičům. Jsme spokojeni s monarchií a jsme spokojeni se svým náboženstvím. A jsme s tím spokojeni natolik, že jsme odhodláni se rázně vypořádat s každým, kdo by to chtěl narušovat. To stačí. Vaší filozofii nepotřebujeme. Různorodost jako civilizační princip. Je to dobrá odpověď. Nicméně pro ty přemýšlivější připojuji i obšírnější vysvětlení, proč je naše civilizace tím nejlepším, co se kdy v lidských dějinách objevilo. Když se podíváme do učebnic dějepisu a čteme o různých civilizacích, stále znovu a znovu se opakuje stejný příběh. Objevila se nějaká skupina lidí, ta přišla s novými myšlenkami, organizačním principem, náboženstvím a především technologií. To jí umožnilo ovládnout nejdříve malé území, pak začít dobývat okolní země a nakonec vytvořit říši. Po čase se někde jinde objevila jiná skupina lidí, která se naučila cosi navíc Třeba lépe zpracovávat železo nebo útočit v sevřených sestavách, rozbila stávající říši, dobila a vybudovala vlastní a udržovala ji. A dokud se zase neobjevil někdo ještě pokročilejší. Civilizace, kterou budu dále nazývat Západem, se tomuto koloběhu vymkla. A to již od svého začátku, který můžeme situovat do doby před 3000 lety, kdy řecké kmeny začaly osidlovat Malou Asii. Možná to bylo specifickým terénem, který stěžoval vytvoření centralizované říše, možná specifickými vlastnostmi obyvatel a možná něčím ještě úplně jiným. V každém případě ale vznikl model založený na soupeření a spolupráci menších celků. Model, který generoval neustále novinky ve všech oblastech života, válečnictví, technologie, politika, filozofie, umění, hospodaření. Nikdo si nemohl dovolit zůstat pozadu. Pokud nějaký vynález odmítli v jednom městě, vyzkoušeli to v sousedním. A pokud nějakou inovaci nasadili na jednom místě a ukázalo se, že nic dobrého nepřinesla, ostatní se z toho poučili a dali si pozor. Postupně tak vzniklo něco, co do té doby nemělo v dějinách lidstva obdobu. Jak ke svému překvapení zjistili Peršané, když se jako nejsilnější velmoc tehdejší doby pokusili na Řeky zaútočit. Ani Řekové se nakonec nevyhnuli sjednocování. S centralizací přišla stagnace a nakonec se stali kolonií Římské říše. Ale vždy Římany převyšovali vzděláním, kulturou i uměním. Ideálně namíchaná směs. To ale měla být teprve předehra. O přelomu můžeme mluvit ve chvíli, kdy se řecké myšlení smíchalo s orientálními kulty, tedy přesněji s tím náboženským směrem, který předtím ve svobodné soutěži porazil kulty Ištar, Mitry a dalších, tedy s židovstvím. Podařilo se vzít ty správné prvky z obou kultur, přidat k tomu něco z římského racionálního práva a vytvořit jednotný, konzistentní systém. Nebudeme v této chvíli řešit, zda to bylo dáno božím zásahem, prozřetelností, shodou náhod nebo něčím úplně jiným. V každém případě vzniklo něco úplně nového, co spojilo prvky, z nichž každý můžeme najít i v některých jiných civilizacích, ale nikde je nenajdeme společně. Osobní svoboda, individualismus. V křesťanské představě světa mluví Bůh ke každému člověku jednotlivě. A společenská morálka, církevní dogmata a všechno ostatní hrají jen jakousi kontrolní roli, zda to, co se odehrává vnitru člověka, není až příliš ujeté. Rozvoj individuality, osobního svědomí, vlastních názorů a tak dále, jsou tedy pokládány za dobro. Dnes to pokládáme za tak samozřejmé, že nám uniká, že ve většině jiných civilizací a ve všech kmenových společnostech je za hlavní dobro pokládáno skupinové myšlení a přijít s vlastní domněnkou je pokládáno za poruchu. Víra v pokrok. Žádná židovská ani křesťanská autorita nikdy netvrdila, že dosáhla plného správného poznání. K tomu se máme dobrat v jakési neurčité budoucnosti. A to je motor, který pohání k tomu, aby lidé znovu a znovu zkoumali, znovu a znovu zpochybňovali vše dosavadní. Racionalita. Základní židovsko-křesťanská představa říká, že Bůh je oddělen od světa a ani jej přímo neřídí. Je tedy správné svět pozorovat, formulovat přírodní zákony a vůbec jej podrobovat vědeckému zkoumání. Není náhodou, že pouze v západním světě vznikla empirická věda. Soucit. Vědomí toho, že žádná lidská bytost nemá zbytečně trpět, naplňuje celou naši civilizaci. Všechno naše činění i naše myšlení. S ní souvisí i myšlenka, že těm, kdo jsou na tom hůře než ostatní, nemocní, slabší, hloupější, chudší, se má dostávat zvláštní ochrany a že měřítkem úspěchu jakéhokoliv společenského projektu je dopad na nejnižší vrstvy. I díky tomu je náš život snesitelný. Je možné připomínat, že to bylo realizováno nedokonale a dosud je. Můžeme připomínat, že i lidem na západě dlouho trvalo, než došli k tomu, že zbytečnému utrpení nemají být vystavována ani zvířata. Ale už to, že jsme schopni takovou námitku vznést, ukazuje, že se naše civilizace radikálně liší od těch, kde je mučení zajatců pokládáno za chvályhodné, nebo kde jsou děti vedeny k tomu, aby se bavili tím, že vypichují oči zvířátkům. Reprodukční svoboda. Tím nemyslím státní financování umělých potratů, ale odkazuji na skutečnost, že západní civilizace patří k těm, kde si ženy vždy vybírali a muži o ně museli soutěžit. Míra svobodné volby byla v průběhu dějin různá, ale vždy ženám zůstávala možnost říci ne a zvolit nějaké náhradní řešení, byť třeba nepohodlné. To vede k tomu, že se muži snaží být co nejpříjemnější, nejsilnější, nejmužnější, nejochranitelnější a nejzdvořilejší. Ti, kdo v takovém závodě zaostávají, ti se jednoduše nenamnoží. Jejich geny i návyky zmizí z populace. A jestliže vývoj západní civilizace i výsledky mezicivilizačních vojenských střetnutí ukazují, že Evropané jsou kreativnější, bojovnější a odvážnější než lidé odjinud, je to i díky této tisícileté tendenci. Rychlý úpadek maskulinity v posledních dvou generacích z toho náskoku ubírá, ale neruší jej. Vývoj místo boje o přežití. A především je naše civilizace neuvěřitelně dynamická. Stačí se podívat, jak vypadaly evropské společnosti v letech 600, 900, 1100, 1300 a 1500 a jak se během té doby změnilo umění, jak architektura, oblékání, válečnictví, technologie, věda, filozofie, náboženství a jaký matematický aparát byl k dispozici a tak dále. Za každé dvě století se toho změnilo více, než jaký bývá rozdíl mezi naprosto rozdílnými civilizacemi. Tím rostl i rozdíl mezi Západem a zbytkem světa. Zatímco ještě v 8. a 9. století Evropané jen s velkými potížemi odrazili arabský pokus o dobytí Evropy, kolem roku 1100 už křižáci disponovali drtivou technologickou převahou, která jim umožňovala porážet až stonásobné přesily. Samozřejmě nic není dokonalé. Naprostá většina obyvatel Evropy z tohoto vývoje nic neměla. Život zemědělského vesničana se mezi lety 500 a 1500 změnil jen velmi málo. Byl krátký a těžký a plný bolesti. Z dnešního pohledu až neuvěřitelně citově plochý, jak také jinak, když samotné přežití vyžadovalo tolik energie a neustále ohrožovaný hladomorem či epidemiemi. Však taky to podstatné mělo teprve přijít. Reformace, renesance, řada buržoázních revolucí, občanské svobody, nacionalismus a průmyslová revoluce. Poprvé v dějinách vznikly v nějaké části světa takové poměry, které umožnily, aby všichni lidé žili důstojně, celkem svobodně a v relativním dostatku. Zejména došlo k tak pronikavému zlepšení postavení nejchudších vrstev, že to překonalo i nejoptimističtější fantazie utopických socialistů. Proto je pro nás tak těžké přemýšlet o dobách před průmyslovou revolucí. Nedokážeme si vůbec představit, že by lidský život mohl být tak těžký a plný strádání a že by to neumožnilo rozvoj citového života v dnešní podobě. A často si neuvědomujeme, že některé děsivé barbarské praktiky, které dnes vidíme mimo západ, bývaly běžnou součástí života našich předků. Ono to totiž nejspíš není tak, že my bychom žili normálně a to ostatní by byly poruchy. Normální je spíš krátký, bídný a smutný život, ve kterém se lidé snaží přežít za každou cenu a podle toho se také chovají. západní civilizace představuje výjimku. I když tato výjimka dnes ovlivňuje celý svět, jak ukážeme v následující kapitole. Rozšířený výklad podává dějiny tak, že se jednalo o dlouhé období temnoty, ze kterého se z ničeho nic vynořila renesance. Takový výklad je lákavý, protože je velmi jednoduchý a umožní hladké členění do kapitol vhodných pro učebnice. Kapitola středověk, poté renesance, vztahy mezi nimi netřeba řešit, jenže takový zjednodušený výklad nedokáže odpovědět na základní otázky. A ty jsou. Kde se vzala ekonomická úroveň, která to vše umožnila? Proč temně středověká Evropa s mizernými klimatickými podmínkami o tolik převyšovala zbytek světa? Kde se vzala válečnická úroveň, která umožnila to vše ubránit před kýmkoliv zvenčí? Stačí připomenout, že jedním z klíčových bodů evropské renesance je bitva u Lepanta, kde Evropané vyzbrojeni moderními kanóny poslali během několika hodin ke dnu tureckou flotilu. Kdyby toho nebyli schopni, místo rozvoje kultury by řešili přežití. Kde se vzal myšlenkový aparát, na kterém renesance stála? Povrchní odpověď: antika neobstojí. Už někdy ve 14. století měli Evropané k dispozici matematické a filozofické práce, které sice z antických klasiků vesměs vycházely, ale byly řádově pokročilejší. Kde se vzalo měšťanstvo jako sebevědomá společenská vrstva zaměřená na obchod a výrobu a připravená v zásadě převzít moc? Podobnou společenskou vrstvu nevytvořila žádná jiná civilizace než temně středověká Evropa. A především, kde se vzal onen typ člověka s psychikou toužící po svobodě, objevování a vynalézání? Onen typ člověka, který stvořil reformaci a renesanci. Onen typ člověka, který se nenechal zastrašit inkvizicí, hrozbou teroru ani čímkoliv jiným. Proč se podobní lidé nikdy neobjevili v jiných civilizacích? Co to vypovídá o kulturních vzorech, způsobu výchovy a celkovém prostředí? Téměř dokonalý svět. Povrchní vysvětlení, že to vše se objevilo jaksi samo, neobstojí. To by totiž museli podobné civilizace vznikat i v jiných částech světa, což se zjevně nedělo. Proto můžeme být k evropskému středověku kritičtí, ale nemůžeme zastřít fakt, že na jeho ramenou stojí moderní Evropa. A pokud chce někdo zahodit křesťanské základy, měl by vysvětlit, jak jinak propojí řecké, židovské a římské a do určité míry i germánské prvky do směsi se všemi potřebnými vlastnostmi. Ostatně příklad naší sesterské pravoslavné civilizace ukazuje, že jen velice drobná změna směsi vede k úplně jiným výsledkům. Západ se povedl téměř dokonale. Tak nebo onak, vznikla jediná civilizace v dějinách lidstva, kde lidé nemusí žít v neustálém strachu, je možné všem zaručit rozumnou míru občanských svobod, byl vymýcen hladomor a podařilo se zajistit lékařskou péči pro všechny, funguje všeobecná solidarita a základní soucit se všemi, jsou systematicky pěstovány věda, umění a náboženství, a to tak, že výsledky jsou dostupné všem, nebo téměř všem. Téměř dokonalý svět, který plodí totalitní ideologie. A teď reálně hrozí, že to vše zmizí a bude nahrazeno tou nejnehybnější civilizací, jaká se kdy v lidských dějinách objevila. Že svět bude zakonzervován na úrovni 8. století, tedy méně pokročilé než evropský středověk. Tedy na úrovni, kde je normální sekání rukou a nohou, kamenování obětí znásilnění, umění a věda jsou pokládány za hřích a trestány smrtí, neexistuje medicína v našem smyslu slova, pád do otroctví je stejně běžný jako dnes rozvod, lidský život nemá žádnou cenu, soucit neexistuje a zmizí nejen svoboda, ale i myšlenka, že by něco jako svoboda mohlo existovat. Islám už několikrát v dějinách prokázal, že přesně tohle umí naprosto skvěle. Obsadit území, totálně zlikvidovat vyspělejší civilizaci, nahradit ji životem detailně řízeným předpisy válečníka z 8. století a změnit lidskou povahu tak, aby lidé nebyli ochotni žít v něčem jiném. Umí si váš mozek takové riziko představit? Nedivím se, že ne. Ale máte nějakou lepší odpověď než tohle se nemůže stát, protože to moje hlava nebere? Nicméně neměli bychom zapírat, že i Západ má své stinné stránky. Ve své inovativnosti neustále plodí nejen zlepšení života, ale také škodliviny, které ho dostávají na hranici zničení. Konec konců i islám je jen odpadovým produktem západní civilizace, přesněji směru zvaného gnóze. Tento filozoficko-náboženský směr má mnoho podob. Pro nás je však podstatné, že jeho stoupenci brali nejrůznější izolované prvky křesťanství a židovství a slévali z nich neustále nové směsi. Originální osobní zjevení bylo povinným požadavkem, až vznikla kombinace, která ve spojení s mentalitou barbarského válečnického kmene dala základ civilizaci, jejímiž hodnotami je neomezené podřízení se, nehybnost a strach. Není to jediná podobná porucha, která se v evropských dějinách objevila. Jenže na evropském území byly tyto slepé cesty vystaveny soutěži a tudíž časem vymizely. Na izolovaném arabském poloostrově dostal islám takovou sílu, že už nebylo možné jej zastavit. A Západ dále produkoval jedovaté civilizační odpady. Naposledy hegeliánské myšlení, jehož nacistická větev vedla k Osvětimi a jeho marxistická větev k desítkám milionům umučených ve jménu vědeckého ateismu. Pokud Západ skutečně padne, neporazil ho primárně islám, ale udusil se vlastními myšlenkovými odpadky. V této kapitole jsem chtěl vyjádřit toto. Západní civilizace je unikátní svou dynamičností a rychlým vývojem ve všech oblastech. Je takovou po celé 3000 let své existence, včetně těch období, které jsou někdy označovány za temné. Západ je první a zatím jedinou civilizací v dějinách, které se podařilo zajistit všeobecnou svobodu, dostatek a bezpečí, byť nedokonale. Produkuje takové myšlenkové odpadky a ideologie, kterými ohrožuje sebe i celý svět.